Semoga New Scorpio, hae hae, ngono loh mas.